Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programını dinləyirsiniz. Sizinle mən Xədicə İsmailovayam və studiyada qonağımız politoloq Hikmət Hacızadəni də salamlayırıq. FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri də Hikmət Hacızadə. Bir qədər sonra telefon xəttində bizimlə Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə olacaq və biz onunla və Hikmət bəylə 20 il əvvəl 19 avqust tarixində baş verən hadisələri yada salacaq. Avqust çevrilişi, puç, QKÇP puçu adlanan həmin o hadisələri xatırlayacaqlar bizim verilişin iştirakçıları və SSR-nin son akkordları barədə danışacağıq. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Və söhbətə başlayırıq. Bir daha salamlayıram sizi, Hikmət bəy. Və necə xatırlayırsınız o günləri? O zaman SSR-də SSR-nin dağılma anında bax bu avqust çevrilişi nə idi? SSR-ni qoruyub saxlama cəhdi idimi, yoxsa yeni bir dövlət yaratma cəhdi idimi, yoxsa bu ideoloji addım idimi, yoxsa sırf siyasi deyək ki, hakimiyyətin qorunub saxlanması üçün idimi? Nə idi bu?
Ну, бу ГКЧП, демак, СССР элитасынын мухафизакар, беле деек, хиссесинин Горбачёвун перестройкасына реакциясы иди. Умумен беле деек, да, он мәгзи беле иди. Горбачёв чок юхардан кетти, онлара көре чок азаддык берди. Ölkə başladı dağılmağa, hər respublika bir tərəfə çəkdi, hər yerdə xalq cəbhələri və s. Və buna qarşı hərbçilər, KGB-çilər və partiyanın, Komunist Partiyası mühafizəkar hissəsi birləşib, demək, qərara gəldilər ki, belə davam edə bilməz. Biz bunu, demək, çıxartmalıyıq işdən. Kənarlaşdırmalıyıq və ölkədə qayda qanun yaratmalıyıq. Və sizə deyim ki, o vaxtı SSR-in dağılması belə deyək, görünmürdü. Nə biz onu görürdük, yox, ayrı-ayrı şairlər deyirdi, dağılacaqlar belə-elə, amma konkret, yəni əldə heç bir fakt, subut, zat yox idi. Nə biz bilirdik ki, dağılacaq, nə qərb kəşfiyyatları bilirdi, heç kəs bilmirdi ki, birdən-birə belə hadisə verəcək və SSR başlayacaq dağılmağa. Heç bir raportda, heç bir analitik kağızda konkret heç bir şey göstərilməmişdi. Və Azərbaycanda o vaxtı, belə deyək, xalq hərəkatı, biz hamımız belə ruh düşkünlüyündə idik. Çünki 20 yanvardan sonra, demək, ölkədə güclü represiyalar getdi, demək, Moskvanın dəstəyi ilə, axıra qədər xalq cəbhəsini demək dağıda bilmədilər, hamını sıxışdıra bilmədilər, amma vəziyyət belə idi ki, nə onlar bizi axıra qədər meydandan çıxara bilirdi, nə biz bir şey eləyə bilirdik. Bax, belə pat vəziyyətdən də qalmışdı, demək, vəziyyət bax, belə pat situasiyasında qalmışdı. Və demək, o ki qaldı konkret o günə, bilirsiniz, o, yenə deyirəm, burada mən yox, İsa Qəmbəri çağırmaq lazımdır, çünki o rəhbərlik edirdi o vaxt ki hərəkətə və o bütün təfərrüatları bilirdi, yəni xalq cəbhəsinin taktikasının, konkret addımların, bütün bu, demək, böyük, demək, səylər və qəhrəmanlıq xalq cəbhəsinin göstərdiyi belə o vaxtı onun rəhbərliyi altında gedirdi. Mən konkret, demək, o vaxtı vəziyyət belə idi, bizim ailədə biraz problemlər var, atam möhkəm xəstə idi və onkoloji xəstə idi və mən onun yanındaydım həmişə, çünki nəzarət lazım idi belə. Və ayın 19-u oyandıq, televizor yandırıram, görürəm televizordan bütün kanallar nə varsa, hamısı Çaykovskinin Ququşu gölü musiqisini verir.
Və xatırladığım qədər o zaman belə musiqi, klasik musiqi səslənəndə düşünürdük ki, kimsə ölüb.
Kimsə ölüb, bəli. Ay, kim ölüb, nə tərif və günorta birdən elan elədilər ki, yeni komitə yaranıb, Qarbaçov öz səlahiyyətlərini icra eləyə bilmir, o kənarlaşdırılıb və axşam artıq QKÇP öz mənasını açdı, dedi ki, ölkədə qada qanun yaradmalıyıq, yaradacaq, bəstirin hərə bir tərəfə çəkdi, çox yerdə biz fövqəladə vəziyyət elan edirik. Bu cümlədən bizdə də, Azərbaycanda. Bilirsiniz, qəribəsi odur ki, insanların bəzi hissəsi burada Elə ümidlər bəsləyirdi ki, QQÇP Qarabağı qaytaracaq bizə. Elə paradoks da vardı ki, qayda-qadı olacaq, erməniləri yerində otuzduracaqlar, bəsdir bu qışqırmaq zad, bu alınmır heç nə. Möhkəm əl, dəmir əl lazımdır, bunlar eləyəcək. Amma mən özüm şəxsən çox kədərləndim, çox pis oldum. Mənə elə gəldi ki, bütün bax bu 3 il əvvəl bütün bizim mübarizəmiz bunu ilə qutardı, indi küçələrdə tanklar olacaq, nə olacaq? Da evdən göndərdilər mən bazara, yadımdadır. Getdim, bir toyuq aldım. Sonra döndüm, qayıdıram, oradan qışqırır ki, ay, toyuğun qaldı.
Yəni, hətta alış-veriş elədiyiniz
də yadınızdan çıxışdı. Toyuq, dedi, başa düşdü mənim halımı, dedi, darıxma, düzələcək. Bir dostumun bir maşınına mindim, o da həyat yoldaşı yanındadır, o ağlayırdı. Ki, nə olacaq indi Hikmət bəy? Başım, və çaşbaş düşmüşdü cəmaat, bilmirdi, nə olacaq, tutatut olacaq, tanklar gələcək, nə olacaq. Mübarizə qutardı, ümidlər qutardı, o qədər əziyyət çəkmişik. Amma səhərsi gün gördük ki, Moskva oyandı. Moskva xalqı oyandı. Mitinqlər oldu. Xalq küçələrə çıxdı. Və Qarbaçovun, belə deyək, yaratdığı parlament başladı mübarizəyə, etiraza. Parlamentin rəyasət heyəti QQÇP-ni qeyri-qanuni hesab elədi. Bütün bunlara rəhbəri eləyirdi Moskvadakı demokratlar və başda olaraq Yeltsin. Əlbəttə ki, misilsiz qəhrəmanlıq göstərdi Yeltsin və onun adamları. Onun rəhbərliyi ilə bütün bu hərəkat oldu. Sonra Qərb çox kəskin reaksiya verdi. Qərb orada qışqır-bağır qaldırdı və yaqın onun səfiri ora-bura getdi ki, bu ni pozvolim, icazə vermərik, belə elə biz... Tanımırıq bunları, biz Qarbaçovu tanıyırıq, nəm, nə? Nəsə, QQÇP ancaq bir gün ömür sürdü. Növbəti gün biz gördük ki, Qarbaçov qayıdır, Yeltsin qəhrəmandır, Rusiyanın üç rəngli bayrağı.
Hər yerdə ordu da güllə atmadı.
Bəli, bəli, tamamilə düzgündür. Ordu yürütmüşdür QQÇP Moskvaya, amma... O, ordu xalqa güllə atmadı. Təsadüfən iki nəfər öldü zadın tankının altında, nəsə belə bir şey oldu. Sonra demək, burada da əlbəttə ki, Azərbaycanda başladı canlanma.
Bu barədə biraz sonra Araz Əlizadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Araz bəy, bizi yaxşı eşidirsiniz.
Sabahınız xeyir olsun, çox sağ olun. Valla, zeylişin əvvəlinə baxmadım, danışığına deyək Hikmət Hacizadə yoxşuyur.
Hikmət Hacizadədir, bəli. Və siz necə xatırlayırsınız həmin dövrdəki 1991-ci il 19 avqust hadisələrini? Siz necə
xatırlayırsınız? Deməli, mənim üçün SSR-in dağılması heç də gözlənilməz deyildi. Mən Hikmət beylə tamamilə razıyam, bir xal cəbəsi tamam dağılmış vəziyyətdə idi, iflic vəziyyətdə idi.
Hikmət bəy dedi mi ki bunu?
Yəni mənası belədir.
Ruh düşkünlüyü var idi. Bəli.
Ruh düşkünlüyü, yəni yəmin iflic vəziyyətdədir.
Yaxşı.
Düşkünlüyü. Deməli, məsələ burasındadır ki, deməli mən SSR Demokratik Konqresinin üzvüydüm. Biz deməli ora bütün respublikalar daxil idi. O cümlədən Baltikyanı respublikalar. Və biz yeni SSR konstitusiyasının layihəsini hazırlayıb Qarbaçova təqdim etmişdik. Və o zaman Qarbaçovla görüşümüz oldu may ayında. May ayında Qarbaçov bizə başladı hərbi zorba gəlməyə, qorxutmağa və s. Biz də başlayırdıq gülməyə. Mən onda belə bir söz dedim Qarbaçova ki, mənim isə yazırım gəlir çünki əgər demirəm Stalin vaxtı, demirəm Brejnev vaxtı, Andropov vaxtı, hətta Çernenko vaxtı, deməli Çernenko əgər bizlə görüşsəydi, o hər birimizin tarixçəsini bilərdi. Biz artıq həbsləri də görmüşük, sürgünləri də görmüşük, bizi sürgünlə həbslə qorxudurdu. Deməli, mahiyyəti necə idi həmin konstitusiyasının, yeni SSR-nin konstitusiyasının ki, biz təklif etmişdik. Siyasi cəhətdən bütün müttəfiq respublikalar, 15 müttəfiq, onu da sizə deyim ki, Landsbergis, Savisaar, Qarbunov bunu dəstəkləmişlər, imza atmışlar bu layihənin altından. SSR bir quruluş olaraq qalır, vahid iqtisadi durum qalır, vahid dəmir yolu qalır, vahid hava yolları qalır, vahid elektrik şəbəkəsi qalır və s. Amma respublikaların hamısı deməli, siyasi cəhətdən müstəqil olurlar, BMT-yə daxil olurlar və s. Və onda mən bunu dedikdə Qarbaşı dedi ki, mən başım çıxmışsınız, Araz Əlizadə niyə sizlərdən qalmasını istəyirsiniz? Mən gülümsədim, bilirsiniz mi, Mixail Sergeyeviç? Burada qəribə bir şey var. 15 mərtəbəli binadır. Biz birinci mərtəbədə yaşayırıq. Siz onu demontaj etmək əvəzinə, bir-bir mərtəbələri götürmək əvəzinə, bir kuvalda almışsınız, onu dağıdırsa bütün daşlar bizim başımıza tökülür. Mən ona görə istəyirəm ki, hər şey sivil yolla geçsin. Ona görə. Amma bu olmadı. Biz çıxdıq və hər birimiz bir-birimizə dedik. Artıq öz respublikalarımızın müstəqilliyi haqqında düşünməliyik. Çünki Qarbaçov bilərəkdən SSR-ni dağıdır. Onun əsas məqsədi o idi. SSR-nin dağılması Qarbaçovla Margaret Thatcher'in 8 saatlik görüşündə artıq həll edilmişdi. Qərb başa düşmüşdü ki, SSR ilə o hərbi qışmada və s. O qədər pul xərcləməkdənsə bir neçə fəri pulla almaq, ki onlar az göz idilər, az alırdılar, rüşvət alırdılar və s. Bunu almaq yolu ilə daha ucuz qiymətə SSR-ni dağıtmaq olar və buna da nail oldular. Mənim KKÇP-nin şeyi oyla yadıma gəlir ki, səhər tezdəndən mən öz evimdə idim. Məni Çingiz Mustafayev rəhmətli yuxudan oyadı, lap tezdəndən. Evimizin qapısını döydü və s. Mən durdum, çıxdım. Nə olub? Bəs belə-belə dedi, ara səndən müsahibə almaq istəyirəm. Agentliyi üçün. Bəs Moskvada belə bir hadisə baş verib. Dedim, yaxşı, geyindim, çıxdım, o kamerasını şeylədi, qoşdu və dedi ki, sənin fikrincə bu nədir, necədir və s. Mən dedim ki, valla Çingiz mənə elə gəlir ki, bunun 7 gündən artıq ömrü olmayacaq. Çünki o adamların ki, adını sən saydın, mənim heç televiziyadan da xəbərim yox idi kim idi bu adamlar. Çingiz mənə saydı, Allah rəhmət eləsin, onu qəni-qəni. Atların saydı, dedim, 7 gündən artıq çəkməyəcək bu. Sonra mən durdum, gəldim partiyanın iqamətgahına, gəldim, gördüm ki, Çingiz Zərdüşlə oturub, Zərdüşlə müsahibə alır. Zərdüş elə bir ki, fala baxırmış, məndən daha düzgün proqnoz verdi, dedi, 3 gündən artıq çəkməyəcək. Bu da belə getdi və ən əsası isə birazdan mənə zəng elədilər Respublika prokurorluğundan, dedilər ki, rəhmətli İsmət Qayıbov məni görmək istəyir. Mən gəlməliyəm onun yanına, durdum gəldim yanına və İsmətlə də mən onu deyim ki, biz tələbəli yoldaşlarından, konsomol vaxtından bir-birinə çox tanışırıq. Çingiz mənə şey göstərdi ki, mən o zaman Göranboyda deputat seçilirdim və seçilərkən mənə sual vermişdilər, Komünist Partiyasının aqibəti nə olacaq? Mən demişdim ki, Komünist Partiyası faşist tipli bir partiyadır və onun da aqibəti yaxşı olmayacaq. Bütün faşist tipli partiyaların aqibəti olduğu kimi. Və orada çox qəribə idi ki, deməli, iki dənə məktub daxil olmuşdu. Mənə onları göstərdi. Biri rayon partiya komitəsinin, biri xalq cəbhəsinin, Qiranbo rayon komitəsindən etibar atdı bir adam yazmışdı. Bəs mən güldüm, dedim ki, bəli, mən bunları demişəm və bunun üstündə dururam. Nədir ki? Dedi ki, bilirsəndir, vəziyyəti başa düşürsən və s. və s. Biz buna bir reaksiya verməliydim. Verin reaksiya. Və mənə qarşı cinayət işi açdılar. Dedi ki, biz sənə xəbərdik ki, sənə qarşı cinayət işi açılıb, sən Komünist Partiyasına deməli, faşist tipli partiya demişsən və s. dedim, bəli, izahat verin, verdim və yazdım ki, bəli, mən bu sözləri demişəm və bu sözlərin üstündə dururam və müəyyən məhkəmə olarsa, mən bunu elmi əsaslarda sübut etməyə hazırım. Mənim taleyim belə gətirib ki, deməli, mənə qarşı bu faşist tipli partiya sözündə iki dəfə cinayət işi açıblar. Bir dəfə Komünist Partiyasının son dönəmində, yəni Komünist Partiyası artıq rəhmətə gedərkən və bir də Xalq Cəbhəsi dövründə o zamanki türkçülüyü ortaya çıxmışdı. Mən demişdim ki, burada da mavi türkçülüyü görürəm. O zamanki Xalq Cəbhəsinin Ədliyyə Nazirinin mavini var idi, adı yadımda deyil, o da mənə qarşı demişdi ki, cinayət işi açır. Çünki mən mavi adlandırmışam Xalq Cəbhəsinə. Mən deyim, baxış, mavi tipli, yəni türkçülük tipli faşist partiyasıdır. Bu, öbürsü maviliyə dəxli yoxdur.
Araz bəy, indi biz sizin haqqınızda doğrusu danışmırıq. Biz avqust hadisələri barədə danışırıq.
Mən də deyirəm, onun məğlubiyyəti labüd idi.
Aha. Amma Azərbaycan
ya, o zaman da Xalq Cəbhəsi, Sülhətin Əkbəri, Tofiq Qasımovu Moskvaya ezam etmişdilər. O zaman Xalq Cəbhəsi doğrudan da iflic vəziyyətdə idi. Onlar getdilər Moskvaya, Moskvada Pravkinlə görüşdülər. Deməli Şahra ilə görüşdülər və Burbulislə görüşdülər. Və gəlib onlara belə demişdilər ki, gedin artıq hakimiyyəti dəyişmək uğrunda mübarizə aparın.
Amma həmin dövrdə Azərbaycan Komünist Partiyasının mərkəz Komünist Partiyasının birinci katibi Mütəllibov idi. Və Ayaz Mütəllibov bu Sovet Respublikalarından yəni bu putçu dəstəkləyənlərdən biri olmuşdu, eləmi?
Bağışlayın xanım, siz səhv edirsiniz.
Aha.
Deməli, mən sizə başa salım. 19-cu bu hadisə baş verəndə Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Respublikasının ilk prezidenti, deməli Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi İranda rəsmi səfərdə idi. Orada deməli mətbuat konfransı keçirilmişdi və ona sual vermişdilər. O demişdilər ki, mən bu barədə heç bir səhv edə bilmərəm, çünki hələ heç bir məlumatım yoxdur.
Elə mi?
Mütəllibov 20-si də Bakıya dönəndən sonra heç bir məlumat verməmişdi. 21-i artıq dünyada hamıya məlub olandan sonraki QKÇP məlub olub. Deməli, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi Viktor Palenichko indiki dünyasını dəyişib. O Mütəllibovun adından bəyanat vermişdi ki, Mütəllibov QKÇP-ni dəstəkləyir. Və bu da çox gülməli idi, çünki gərək mənim başıma özünüz başa düşürsünüz. Artıq 21-də hamı bilirdi ki, QKÇP məğlub olub. Burada ayrı məsələ idi. Palenichko burada qalmaq istəyirdi və öz hakimiyyətini demək olar ki, davam etdirmək istəyirdi və o istəyirdi Mütəllibov asılı vəziyyətə salsın. Və o zaman da bu ilə Mütəllibov çox təhdid edirdilər ki, o Mütəllibov Palenichkanı Azərbaycanda vəzifədə saxlasın və Mütəllibov buna yox cavabı verdi. Amma bunu götürüb əlinə, deməli, Sürəttin Əkbərdən Tofiq Qasımov Moskvaya getmişdilər, demişdilər ki, Mütəllibov QKÇP-ni dəstəkləyib və s. Özünüz başa düşürsünüz ki, o ayın 21-də QKÇP-ni dəstəkləmək, dəstəkləyən insan demək olar ki, deməli, xəstədir, ruhu xəstədir. Mütəllibov olsa, heç kəs deyə bilməz ki, ruhu xəstədir.
Yəni, bilmirəm bunu kim deyir, hər halda Hikmət bəy...
Yox, mən deyirəm də, əgər dəstəkləyirsə 21-də, deməli, ruhi xəstədir. Bir də deyirəm, bunu Palenichko yaymışdı, Mütəllibov yadmaq. Mütəllibovun mətbuat konfransı Bakıda da olmuşdu, o heç bir söz deməmişdi.
Neysə, biz açıq bilirsiniz.
Xalq cəbhəsinin reaksiyası ilə bağlı.
Tarixi məsələlər qalıbdır ortada. Bu zadı nə edirik, Palenichko nə dedi, o birisi nə dedi?
Hər halda dinləyicilərdən də bu mövzuda sual var. Nəbətəli Qulamoğlu yazır ki, indi bilirəm, Araz Əlizadə deyəcək ki, Ayaz Mütəllibov QKÇP-ni dəstəkləməyib, amma dünən Qarbaçov dedi ki, Akayev və Yeltsindən başqa hamısı dəstəklənmişdi. Sualım Hikmət bəyədir, Rusiyada yeni QKÇP gözlənilirmi?
Yox, indi QKÇP hakimiyyətdədir Rusiyada. Həmən o mühafizəkar qüvvələr indi hakimiyyətdədir və sual, düzgün sual belə olardı ki, yeni Qarbaçov gözlənilirmi?
Yox, Qarbaçov gözlənilir, Allah'a şükür.
Yaxşı, yeni reformator.
Yox, Qarbaçov reformator deyildir.
Yaxşı, qoy sözünü.
İstəyirsən qoy, istəyirsən qoyma, ay hikmə.
Qoyma.
Hikmə, sən ümumiyyətlə həmin gün Mərdəkanda.
Araz bəy.
Gedirdim bazara, səni saxladı, dedilər buna nə fikrin var, dedin ki, valla bundan xəbərim yoxdur. Sən gedib Mərdəkanda oturmuşsun.
Araz bəy, bu 20 il bundan əvvəl olmuş hadisədir və güman edirəm ki, hər birinizin 20 il keçdikdən sonra bu hadisələr dəyərləndirilir. Dəyərləndirmək imkanımız var.
Buyurun, mən bir də deyirəm. Xahiş
edirəm.
Qarbaçova kim reformator deyirsə.
Xahiş edirəm, biraz həm söhbətlərimizə.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın cəsusu idi. O bilərəkdən bu ölkəni dağıdırdı.
Yaxşı.
Ona görə də o erməniləri həmişə dəstəkləyirdi. Necə ola bilər ki, reformator olsun, Azərbaycan kimi SSR-yə bu qədər xeyir gətirən bir respublikanı, Ermənistan kimi bu qədər zərər gətirən bir respublikanı ayağının altına atsın.
Araz bəy, sizin də fikrinizi bildirmək imkanınız var. Mən ümid edirəm ki, imkan verəcəksiniz ki, Hikmət bəyin də fikrini bildirmək imkanınız var.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Hikmət bəy.
Mən gördüm ki, veriliş belə gedir. Yenə xatırlayıram ki, mən Mərdəkanda gedmişdim toyuq almağa. Da indi veriliş belədir də. Pulunu verdim, toyuq yadımdan çıxdı.
Çünki o
sonra mən çağırdılar ki, bəs sən Margaret Thatcher belə casus və bu tak da. Belə veriliş istəyirsiniz?
Yox, Hikmət bəy.
İndi mən nə danışım? Toyuqdan, Thatcher'dan, neyim?
Hikmət bəy, GKP ÇP haqqında fikirlərinizi bilmək istəyirsiniz.
Deyirəm, sual verdi, demək bizim dinləyici çox sağ olsun. Mən deyirəm, GKP ÇP indi hakimiyyətdədir Moskvada. Və orada yeni Qarbaçov, ya yeni reformator olacaqmı sualı düzgün olardı. Əfsuslar olsun ki, o hələ görünmür, amma vəziyyət yetişir. Bu qədər.
Və yenə də biz xatırlayırıq həmin dövrü indiki nöqtəyi nəzərdən. Yəni artıq bu respublikaların hamısı müstəqildir və indiki gündə bu fərqli görünür. Amma həmin dövrdə də Azadlıq Radiosu mövcud idi və o dövrün adamlarından müsahibələr götürmüşdü və Heydər Əliyevdən də avqustun 24-də doğrusu avqustun 24-də Heydər Əliyevdən müsahibə götürmüşdü Azadlıq Radiosu və həmin müsahibəni istəyirəm diqqətinizə təqdim edək və sonra müzakirəni davam edək.
Demək, sizin suallarınıza cavab olaraq mən demək istəyirəm ki, birinci, Moskvada avqust ayının 19-da o həyata keçirmiş hərbi çevrilişi mən bilən kimi mən onu qətiyyən pislədim və bunun hərbi xunta tərəfindən demokratiyanın əleyhinə reaksiyon bir hərəkət kimi qiymətləndirdim. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər ağır olsa da, demokratiya Rusiyada, Moskvada bərqərar olacaq və qalib gələcəkdir. Ona görə bu çevrilişin əlbəttə ki, mənfi cəhəti oldu ki, xalqa, millətə, ümumiyyətcə ölkəyə böyük yaralar vurdu. Ancaq eyni zamanda bu yaralar bu əldə olan qalibiyyətlərə gətirdi, çıxartdı və demək olar ki, demokratiya tamamilə qalib gəldi. Mən bunu bəyənirəm, mən bunu çox böyük məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Bu, hesab edirəm ki, mənim də qalibiyyətimdir, çünki mən demokratiya uğrunda mübarizə aparıram, Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması uğrunda çalışıram. Ona görə belə demokratiyanın bu cürə qalibiyyəti məni sevindirir. İkinci məsələ bu çevrilişlə əlaqədar olaraq Azərbaycanda ayın 19-dan sonra olan proseslə məni çox təəccübləndirən və dəhşətə gətirən hal ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri və xüsusən Azərbaycanın rəhbərliyini əlində indiyə qədər saxlayan Azərbaycan Komünist Partiyası, onun mərkəzi komitəsi və Azərbaycanın prezidenti Mütəllibov bu çevrilişi bəyəndilər və bunlar belə güman etdilər ki, bu çevriliş demək Azərbaycana müəyyən qədər saadət gətirəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu məni çox belə narahat etdi. Məni incitdi, mən bu xalqın, ümumiyyətcə ölkənin bu vaxtında Azərbaycan xalqının rəhbərliyərinin bu cürə mürtəcə mövqe tutmasını mən nəinki başa düşə bilmədim. Bu məni dəhşətə gətirdi, dəhşətə gətirdi. Bunlar hamısı çox gülünc vəziyyətə qoyur Azərbaycan rəhbərliyini və bir də bu Azərbaycan rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasət aparmasını göstərir. Eyni zamanda da onu sübut edir ki, demək Azərbaycan rəhbərliyi tamamilə reaksiyon mövqeyi tutubdur, reaksiya tərəfdarıdır, diktatura tərəfdarıdır, mürtəcə tərəfdarıdır, demokratiyanın əleyhinədir və demokratiyanı boğur. Və buna da canlı sübut odur ki, dünən avqustun 23-də burada Bakıda Nərman Efekəlinin yanında Bakı sakinlərinin mitingi keçirmişdir. Ancaq təəssüf ki, bu miting başlayan kimi ora bir qrup belə çox vəhşi xarakterli adamlar soxulub. Bütün bu meydanı bir 2000-dən artıq milis işçiləri, zabitləri OMON'un demek zabitleri əhatə ediblər. Onlar bu miting başlanan kimi gəlib orada o miting iştirakçılarını vəhşicəsinə dubinkalarla döyüblər. Mən eşitdiyimə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahını darmadağın ediblər, onların pəncərlərini, şişələrini sındırıblar, onların kabinetlərini dağıdıblar və orada bir dünənləri Interfax'ın verdiği məlumata görə, mən dünən akşam gecə Interfax'ın demək baş direktoru Terekov mənə zəng edən, onlar artıq adam yaralanıb, ağır yaralanıblar və bu xəsarət almış adamların içərisində Azərbaycanın xalq deputatları, o cümlədən Azərbaycan Ali Sovetinin prezidiumun üzvü Sabir Rüstəm Xanlı, Azadlıq qazetinin redaktoru, Azərbaycan xalq deputatı Nəcəf Nəcəfov və başqaları və o cümlədən Azərbaycan xalq cəbhəsinin sədri Əbülfəz Əliyev də ağır yara almışdır. Demək, bax, dünən bu hadisə, bu qanlı hadisə bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanın rəhbərliyi ölkədə gedən bu demokratik proseslərin yenə də əleyhinə çıxırlar və dinç əhali, heç bir fəaliyyət göstərməyən, ancaq meydana yığışıb öz sözünü demək istəyən adamları dərhal onların üstlərinə baskın yapmışlar. Onları döymüşlər, onları yaralamışlar və bütün orada olan adamları oradan qovmuşlar. Bu şübhəsiz ki, vəhşilikdir. Mən dünənləri Interfax'ın baş direktoru Terekov mənə zəng vurmuşdu. Ona da bildirdim öz fikrimi ki, o çatdırsın mənim fikrimi informasiya orqanlarına. Sizə də bildirirəm ki, mən bu hadisəni belə qətiyyən pisləyirəm. Bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi, bir xalq deputatı kimi buna öz qəti ehtirazımı bildirirəm və mən belə hesab edirəm ki, bu cürə vəhşilik, bu cürə zorakilik, bu qədər irtica mövqey əlbəttə ki, çox dözə bilməz. Azərbaycan xalqı demokratiya uğrunda mübarizə aparmalıdır və demokratiya yolu ilə getməlidir, bütün bu mürtəcə qüvvələri aradan götürməlidir. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, mən bu günləri bir saat bundan qabaq necə Azərbaycanın xalq deputatı kimi Azərbaycan Ali Sovetinin rəyasət heyətinə öz məktubumu göndərmişəm. Bu məktubda mən bir neçə məsələlər təklif etmişəm. Mən təklif etmişəm ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məclisinin sessiyası çağırılsın, fövqladə təxirə salınmaz belə təcili olaraq sessiya çağırılsın və bu sessiyada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunsun. Birinci, Azərbaycan rəhbərliyinin və xüsusən Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi, Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü Azərbaycan Prezidenti Mütəllibovun 19 avqust dövlət çevrilişinə haqqında demək mövqeyi müzakirə olunsun və aydınlaşdırılsın. Ümumiyyətlə Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi aydınlaşdırılsın. Bu xuntanın ünvanına, fövqladə vəziyyət komitəsinin ünvanına minlərlə telegramlar göndəriblər. Bu telegramlarda öz həmrəliklərini bildiriblər, xuntanın fəaliyyətini bəyəniblər və Yanayevi bu məsələ münasibətilə xuntanın üzvlərini təbrik ediblər. Ona görə də Azərbaycan Komünist Partiyası demək cinayət edibdir. Bu məsələ müzakirə olunmalıdır və Azərbaycan Komünist Partiyası hakimiyyətdən kənar olunmalıdır. Nəhayət mən öz məktubumda təsdiq etmişəm ki, vəziyyət bu cürə mürəkkəbləşdiyinə görə o mən qoyduğum fillərin hamısı olduğuna görə təyin olunmuş Azərbaycanda prezident seçkiləri dayandırılsın. Çünki bu vəziyyətdə heç bir prezident seçkisi haqqında söhbət gedə bilməz. İlk növbədə Azərbaycan rəhbərliyinin bu günlərdə mövqeyi və fəaliyyəti aydınlaşdırılmalıdır, müəyyən olunmalıdır. Azərbaycan Komünist Partiyasının fəaliyyəti dayandırmalı və o hakimiyyətdən kənar olunmalıdır. Ondan sonra tam demokratik şəraitdə Azərbaycanda prezident seçimi elan etmək olar. Ona görə mən təsdiq etmişəm ki, bu sentyabrın 8-də təyin olunmuş bu seçkilər də dayandırılsın. Bax, bu təkliflərlə mən məktubumu bir saatdan qabaq Azərbaycan Ali Sovetinin rəhbərlər heyətinə göndərsəm, mən çox xahiş edərdim ki, siz mən bu məktubun məzmununu mən sizə danışdım. Bunu da öz vasitələrinizlə dinləyicilərə çatdırasınız.
Bu Heydər Əliyevdir, o zaman o Moskvadaydı və bu barədə fikirlərini söylədi. Üzr istəyirəm, Naxçıvandaydı və bu barədə
fikirlərini... Xeyr, Moskvada deyildi.
Naxçıvandaydı və bu barədə...
Xeyr, o Naxçıvandaydı.
Naxçıvandaydı, bəli. Bu barədə fikirlərini söylədi və onun da fikrincə Azərbaycan Komünist Partiyası bu QKÇP-ni dəstəkləmişdi və həmin zaman baş verənlərlə bağlı fikirlərini...
Dünyada ən qiymətli şey informasiyadır.
Bəli.
Rəsmi informasiya getmişdi ki, Güya Mütəllibov bəyanat verib və dəstəkləyib. O zaman ümumili lider Heydər Əliyev bilə bilməzdi ki, bunu Paleniçka edib. İkincisi, mən tamamilə ümumili lider Heydər Əliyevdən razıyam ki, orada çox böyük cinayətlər olub, xüsusən Mütəllibovun ətrafında. Birincisi, Paleniçka cinayət etmişdi. İkincisi, o mitingi dağıdan Rüfət Ağayev idi və Ayaz Mütəllibovun qadağasına baxmayaraq bu edilmişdi. Hətta yadımdadır ki, ondan sonra 2-3 ay Sabir Rüstəmxanlı başında o tamponla gəzirdi ki, onun başını əziblər.
Hacı Əbdül də var idi o mitingin o mitingin dağıdılmasında elə Hacı Əbdül də var idi.
Yox, bilirəm. Hacı Əbdül də var idi, o birisi düşüklər də var idi. Bunlar hamısı var idi. Bilirsiniz mi? Çox insanlar o zaman Mütəllibovun adından iş görürdülər, Mütəllibovun adından nəsə deyirdilər və s. Bəli, bu var idi. Azərbaycan rəhbərliyində həcməcliyi var idi. Onun ki, deyim ki, prezident seçkiləri ləğv edilməlidir, dayandırılmalıdır. Bu barədə o zaman prezidentliyə namizəd Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının nümayəndəsi Zərdüş Əlizadə idi. Yadına salmaq istəyirəm ki, Zərdüş Əlizadə ilk növbədə QKÇP-dən sonra öz müraciətində demişdi ki, o prezident dahiliyə namizədliyini geri götürür və təklif edir ki, bundan sonra müəyyən müddətdə yeni prezident seçkiləri keçirilsin və kim istəyirsə bu seçkilərdə iştirak etsin. Yəni, demokratların Heydər Əliyevin Azərbaycan Sosial Demokratları da, Heydər Əliyev də, Ayaz Mütəllibov da hamısı Azərbaycanı düşünürdü. Məsələn, ümumili lider Heydər Əliyev tələb etmişdi ki, Komünist Partiyasının
O zaman
Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemlərə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi həll eləyib Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacaq. Bələdçiniz mənə, Rövşən Qəmbərov.
Şal, Bu qəm kim in our ears?
Muğan bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Elle est là. Elle me tend la main. Ses yeux noirs me montrent le chemin. Je l'attendais dans mon destin. C'est écrit dans le creux de ma main. Sarana non fascinisti si veriram. Una scettin de sen.
Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Mana yox Qara gözlərin, mənə nüqus, layardım tələyimlə. Bu təlici silmiş alarımlə. Sana nəfəsimi istisin verirəm, kuş yetində sən. Soyurtam qoruyuram sana nəfəsini istisin verirəm günəş yetində sən soyurtam qoruyuram qoruyuram
bravo.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri...
Erməni gəlir. Deyir, yox, tərpənməyin, Moskva həll eləyəcək. Aya, filan şey eləyək. Tərpənməyin, Moskva həll edəcək. Yəni, onun bütün mentaliteti, psixologiyası, taktika, strategiyası ona yönəlmişdi. O xırda şeylər, o ki, o onu çağırdı, bunu məktub yazdırdı, sonra belə dedi, belə istədi. Bunlar burada danışımlası deyil. O tarixçilər otursun, yazsın kim nə görüb. Mənim fikrim belədir. Xalq cəbhəsi var idi, hansısa bir konkret demokratikləşmə proqramı, yolu axırdakı müstəqilliyə gətirdi. O vaxt Heydər Əliyev də dəstəklədi bu, demək, hərəkatı. Ayaz Mütəlibov isə SSR-in qorunmasına və Moskvanın əli ilə məsələləri həll elənməsini istəyirdi. Biz isə bunu istəmirdik. Bax, təxminən belə.
O zaman siyasi debatlarda bu məsələ tez-tez təkrarlanırdı. Əvvəl iqtisadi müstəqillik, sonra siyasi bəli. Müstəqillik. Araz bəy də bayaq bu məsələyə toxundu, dedi ki, bu mənim mövqeyim.
Dedim ki, iqtisadi məkan qalır.
Bəli, eşitdik sizin.
Bizim verdiyim konstitusiyada bir dəqiqə. İqtisadi məkan qalır, amma respublikada hamısı siyasi cəhətdən müstəqil olurlar.
Aha. Yəni bu formulalar, müxtəlif formulalar
bəli, bəli,
var idi.
Bəli, bəli.
Və bunların hər hansı birinin, yəni tam müstəqillik olmadan, hər hansı birinin sizin fikrinizcə Hikmət bəy, mümkün idi mi yaşaması? Yəni iqtisadi müstəqillik olmadan siyasi müstəqillik, siyasi müstəqillik olmadan iqtisadi müstəqillik.
Prinsipcə mümkündür. Ağıllı idarə eləmək lazım idi prosesləri. Və ağıllı idarə eləmək olmadı. Mərkəzdən razılaşmadılar, təkliflər gəlirdi, razılaşmadılar, heç Baltika respublikalarında planı var idi. Regionalni xozraşşot deyirdilər, yəni nəsə proqramları vardı Estoniya xalq cəbhəsi, nəsə razılaşmadılar. Xırda şeylərə razılaşmadılar, sonra hər şey itirdilər. Prinsipcə o mümkün idi. Belə.
Yəni, bu formula tam müstəqilliyin olmaması...
Əvvəl elə başlamışdı... Elə gedə bilərdi. İndi axırım bilmirəm. Amma iqtisadiyyata müstəqillik vermək mümkün idi. Onu eləmədilər. Heç ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatına keçmək təsəvvürü yox idi axı Qarbaçovda. Oca başlamışdı xırda kooperativlərdən, nə bilim nə, qorxa-qorxa tərpənirdi. Əlbəttə ki, ona müqavimət böyük idi. Moskvadan, Moskvanın özündən, Moskvanın mühafizəkarlardan və Rus xalqından belə deyək. Rus xalqı antikapitalist xalqı idi.
Yəni bu ideoloji seçim idi.
Bəli, bəli, bəli. Və onlar onun bütün demək o addımlarına, xırda belə reformalarına güclü təpki gəlirdi. Həm həbsçilərdən, KQB-şniklərdən, xalqdan. Xalq gedir xalqdan görüşür, məsəl üçün Donetskda görüş keçirir, mən görmüşəm televizorda. Danışır orada şaxtyorlar ki, Mikhail Sergeyeviç, nə oldu? Pomidor satan bizdən yaxşı yaşayır, amma mən orada kömür yerin altında, nəm, belə-belə söhbətlər. Bu da başlayır ki, ay mənim əzim, pomidor da lazımdır. Pomidor bol olsa basılmaz vətən. Başım, belə böyük güclə, ümumən belə o materialın müqavimətidir, saprativleniya materiala rastlaşmışdı. Və o heç nə eləyə bilmədi. Onu Yeltsin elədi. Yeltsin o böyük
Amma elədi mi? Yəni, post-sovet məkanında azad bazar ideyası oturuşdu mu?
Müəyyən qədər bəli, əlbəttə ki.
Yəni, Azərbaycanda da?
Yox, Azərbaycanda yox. Ukraynada var, Gürcüstanda var. Avtoritar rejimlər əlbəttə ki, qoymur azad bazar axıra qədər keçsin. İdarə eləyir, monopoliyalar yaradır, amma müəyyən qədər bəli.
Bəlkə bu ideoloji seçimdir, elə xalqın müqaviməti, o dediyiniz müqavimət və s.
Burada mı, Azərbaycanda
mı? Burada, harada tutmuyor.
İdeoloji deyil bu, bu prosto hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün cəmiyyəti, demək, cəmiyyəti nəzarətdə saxlamaq ideologiyasıdır. Yəni, ideologiya belədir, mən güclüyəm, sən zəif, pulu gətir, qoy bura, və salam, bu da ideologiya.
Araz bəy, siz bayaq elə danışırdınız bu barədə. Sizin formulanızda iqtisadi bağlar qalmalı idi, siyasi müstəqillik.
Mən bir daha deyirəm. Deməli, 15 mərtəbəli binanı kuvalda ilə sökmürlər, onu demontaj edirlər. Deməli, iqtisadi məkan nədir? Mən şey bir bundan qabaq dedim. Dəmir yolu, enerji deməli xəttləri, deməli, ortaq bazar və s. Hikmət bəy əlbəttə ki, ömür boyu öz biologiyası ilə məşğul olub. Mənsə, bağışın, biraz demirəm görkəmli adama və s. Amma iqtisadiyyatla məşğul olmuşam, vaxtında təşkilatla məşğul olmuşam.
Niyə demirsən, sən görkəmlisən də?
Yox,
sən görkəmlisən.
Biologiyadan diplomatik hoppamaq aradama düşmək olmur.
Mən fizika, fizfakı
tutarmışam. Məsələ burasındadır ki.
Amma sən görkəmlisən, bəli.
Məsələ Çox süni surətdə hamını bir-birinə bağlamışdılar. Azərbaycan nefti, deməli, benzinə çevrilmək üçün gedirdi Kuybuşova. Samatlordan neft gəlirdi Bakıya, Bakıda təsviyyə olunmaq üçün. Yəni, bunu elə bağlamışdılar bir-birinə ki, bunu o saat bir dəqiqədə parçalanmaq, bütün 15 respublikanı iflic vəziyyətə qoymaq.
Amma bu sistem yanlış idi.
Əlbəttə yanlış idi.
Və Amma siz yanlış sistemi bunu, davam etdirmək istəyirdiniz.
Buna bir dəqiqədə Gordiyev
düğününü açmaq kimi
parçalamaq mümkün deyil. Bunun üçün vaxt lazımdır. Məsələn, mənim yadımdadır ki, mən işləyəndə uzaq şərqdə biz Buryatiyadan meşə almalıydıq, yəni taxta gəlməliydik. Böyrümüzün altındakı Amurskdan meşə getməliydi Buryatiya. Yəni bunu bilərəkdən eləmişlər. Və biz o zaman məsuliyyət hiss eləyən siyasətçilər başa düşürdük ki, SSR-i müəyyən müddətdə qalmalıdır, amma tam siyasi müstəqillik şəraitində ki, iqtisadi cəhətdən hamımız bir qarınıza salın SSR-i dağılan kimi bütün 12 respublikada yəni pribatlar bundan qazandılar. Çünki hamı malı pribat.
Bəs necə oldu pribatlar qazandı?
Nə?
Necə oldu pribatlar qazandı? Əgər yanlış idisə onlar da qazanmazdı.
Heç bir xammala malik deyirlər. Onlar o dövrdə ondan istifadə elədilər ki, bizdən hamımızdan tez müstəqil oldular və bütün 12 respublikanın xam malını Avropaya daşıyan bir qovşağa çevirdilər. Bunu qazandılar.
Təşəkkür edirəm.
Amma itirən nə oldu? Azərbaycan da itirdi, Gürcüstan da itirdi, Ermənistan da itirdi. Əlbəttə, Ermənistan heç nə yoxdur ki, itirsin. Amma hamısı itirdi. Bilirsiniz mi? Amma o qalsaydı, böyük böhranlar olmazdı. Yadınıza salın ki, 5 il bundan qabaq hələ Bakıda enerji deməli böhranı var idi. Bu enerji böhranı ona görə idi ki, vahid enerji sistemi dağılmışdı. Dəmir yolunda böyük böhranlar var
bəlkə
idi.
Bəlkə ona görə idi ki,
dəmir yolu sistemi dağılmışdı.
Aydındır. Bəlkə ona görədir ki, bunu azad bazar reislərinə qoymaq istəmirlər.
Yox, elə deyil. Bilirsinizmi? Bayaq Hikmət bəy dedi ki, hər yerdə azad bazar iqtisadiyyatı var, Azərbaycanda yoxdur. Onda mən fikir verdim ki, mən başladım gülməyə. Azərbaycanda azad bazar iqtisadiyyatı var. Əlbəttə ki, monopoliya sistemi bunun inkişafına çox mane olur. Çox mane olur. Amma bununla belə Azərbaycan bazar iqtisadiyyatına keçib. Əgər Hikmət bəy istəsə sabahları gedib bir ayaqqabı budkası açsın, heç kəs ona mane olmaz. Hər kəs öz bacarığı ilə məşğul olmalı.
Eləmi? Araz bəy, ama Azadlıq Radiosu hər gün biznes adamlarından şikayətlər alır və şikayətlər...
Mən bir dəqiqə, dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada biznes adamları şikayət etməsin. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da biznes adamları şikayət eləyir. Böyük Britaniyada da şikayət edirlər, Fransada da, hətta Almaniyada da. Mənə gəlir ki, ən gözəl oturulmuş biznes sistemi, azad bazar sistemi, deməli, şeydədir, Almaniyadadır.
Bəlkə Azərbaycanda da ən gözəli.
Amma bir şey var, ən gözəl həyat sistemi olan İsveçdə də, Norveçdə də, Hollandiyada, Finlandiyada da narazılıqlar var. Narazılıq olmayan bir ölkə yoxdur.
Təşəkkür edirəm Araz bəy. Araz Əlizadə puç haqqında və biraz da SSR-nin iqtisadi siyasəti barədə fikirlərini söylədi. Hikmət bəy, yekun vurmaq üçün imkanınız var.
Sualınız nədir? Mən itirmişəm daha bu veriliş nədəndir, açım.
Söhbət ondan edir ki.
Araz boyda anonimka yazdılar, sonra mən toyuq aldım. Nə oldu? Ya protestuyu.
Siz etiraz etməyin lütfən. Siz əslində qatqıda bulunun müzakirəyə. Sual ondan ibarətdir ki, əgər QKÇP o zaman uğur qazansaydı, SSR-i dağılmayacaqdı mı?
Bu əlbəttə ki, uğur qazansaydı, xeyli sürəcəkdi bu. Başqa cür çökəcəkdi. İqtisadiyyat çökürdü, onu köhnə sovet üsulları ilə saxlamaq mümkün deyil idi. Millətçilik qalxmışdı hər yerə. Hamın türmələrə basanmasan axı, minlər adamlar var. Müəyyən müddətdə bu konservativ Yanayev və sər OKQB rəisi zat, o yol gedəcəkdi. Amma axırda çökəcəkdi mütləq. Belə.
Və o zaman o insanlardakı o etiraz potensialı ki var idi və o üzə çıxdı, baxmayaraq ki tanklar var idi Moskvanın mərkəzində və s. Üzə çıxdı və Bakıda da tanklar gəlirdi, yenə insanlar gəlirdi. Bax, o etiraz potensialı 70 il gözləmək lazımdır mı ki o ortaya çıxsın, yoxsa bu fərqli bir şey lazımdır?
Bu, bilirsiniz, 70 il yox, amma görünür, belə bir söz var, deyir, bir nəsil bir dəfə inqilab eləyir. Yeni nəsil gəlməlidir. İnsanlar böyük siyasi dəyişikliklərin çətinliyi ilə rastlaşıb, bəziləri məyus olublar, bəziləri ölkədən qaçıb, gedib. Yeni nəsil gələcək, bu bir. İkincisi, Azərbaycan və ya Rusiya ada deyilmi? Ada deyil. Dünyada böyük proseslər gedir. Onda da ərəblər də qalxıb. Ərəblər də vəziyyətlərini dəyişirlər. Əlbəttə ki, bizdə də bu olacaq, labüddür. Mənim heç bir şübhəm yoxdur.
Və son sual, bu Suriyada Suriya hökumətinin və Liviya hökumətinin indiki hadisələri ilə müqayisə aparmaq olarmı? Puç
yox, o tamamilə başqa şeydir.
Fərqlidir. Fərqli. Paralel aparmırsınız. Təşəkkür edirəm Hikmət Acizadə və Araz Əlizadə iştirak edirdilər. Biz QKÇP putçu haqqında danışırdıq. Avqust çevrilişi 1991-ci ilin avqustunda baş vermiş hadisələr və SSR-nin son günləri haqqında danışırdıq. Təşəkkür edirik diqqətiniz üçün, əziz dinləyicilər. Gələn həftə bazar ertəsi eşidilənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.